citim unul dintre textele extrem de cunoscute de fiecare dintre noi, și anume sfârșitul Evangheliei după Matei, capitolul 28, de la versetul 16 până la versetul 20. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut, ei s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor. Amin. Cuvântul Domnului. Vă rog să luați loc. Aș vrea să vă mulțumesc tuturor celor care au venit în Oltenia pentru participare și pentru prețul pe care l-au plătit, pentru sacrificiile făcute. Aș vrea să vă mulțumesc localnicilor pentru felul în care ne-ați primit, cu toată căldura, și nu mă refer la căldura de afară, ci cu căldură sufletească și cu ospitalitate. Le-am spus tinerilor, oltenii au și defecte, dar au multe calități. Și spun asta ca unul care sunt căsătorit cu o olteancă. Una dintre calitățile oltenilor este că sunt sinceri, cei în gușă și în căpușă. Chiar dacă uneori te doare ceea ce spun, ți-o spun măcar sincer. Și oamenii care v-au respins și v-au spus să plecați, măcar au fost sinceri. N-au încercat să uite la voi și să își închidă urechile chiar dacă se uită la voi. Ne rugăm pentru această zonă și vă sprijinim în continuare în rugăciune. Și sperăm ca toate lecțiile învățate din această perioadă de misiune să ne rămână adânc întipărite fiecăruia dintre noi în suflet. Textul pe care l-am citit este unul dintre textele care mi-au schimbat direcția vieții în mai multe feluri. Textul acesta m-a făcut să mă gândesc să-mi schimb meseria. Aveam altceva în minte, dar după ce într-un studiu biblic în urmă cu 32 de ani ne-am uitat la acest text și un profesor de limba greacă mi-a explicat cum este de fapt în original și că fiecare dintre noi avem traduceri aproximative. Benedetto Croce, un autor, a spus la un moment dat: traductore, traditore, traducătorul este un trădător. Și oricât am încercat să traducem, nu avem înțelesul exact dintr-o limbă în cealaltă. Traducem aproximativ și tinerii s-au convins în aceste zile, încercând să se traducă unul pe celălalt, că oricât ai încerca să prinzi corect o frază, nu se poate. De aceea, studenții cu care am venit, studenții la teologie din anul întâi, învață și limbile biblice, limba greacă pentru Noul Testament, limba ebraică pentru Vechiul Testament. Și este important să înțelegem ce spune Sfânta Scriptură. De aceea avem păstori, avem învățători care au trecut prin aceste cursuri și este important. Predicarea este o mare responsabilitate, ne spune Scriptura, să nu fiți mulți învățători. Toți avem datoria de a citi Scripturile, nu toți avem responsabilitatea de a învăța Scripturile. Și de aceea este importantă calificare, este important să învățăm lucruri pe care alții nu le învață și pentru care alții nu plătesc prețul. Cum sună acest verset 19 de la care o să pornim în felul în care l-a spus Domnul Iisus? Domnul Iisus a spus astfel, dacă ar fi să traducem mot a mot sau să traducem cuvânt cu cuvânt, a spus: ducându-vă să faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Ducându-vă, faceți ucenici, botezându-i și învățându-i. Eu să ziceți, păi e același lucru. Ei, nu-i chiar același lucru. Nu-i chiar același lucru. Noi suntem generația mea, suntem generația care a asistat la descoperirea sau popularizarea, că era descoperit de mult, dar la popularizarea televizorului color. La un moment dat, prin anii 70, puțin aveau televizor alb-negru. Și când era câte un meci important sau câte era un eveniment important, se strângea toată lumea, au fost campionatele mondiale de gimnastică atunci când a câștigat Nadia Comăneci. Mi-aduc aminte că era plină casa unuia dintre verișorii mei care avea televizor alb-negru. Și toată lumea era acolo aglomerată. Și... când au apărut televizoarele color, majoritatea aveam televizoare alb-negru, dar toată lumea se înghesuia, mai ales când erau meciuri de fotbal, la televizoarele color. De ce? Că se vedeau culorile de pe tricouri. Vedeai fazele mai bine. De ce? Păi nu era tot același meci? Da, vedeai detaliile. E, acum vedem detalii, un detaliu important. Și detaliul important în acest text este că porunca esențială, locul în care cade accentul, în ceea ce ne spune Domnul Iisus, nu este să facem turism. Duceți-vă! Că unii confundă misiunea cu turismul. Și când apare o ocazie de a merge undeva, își pleacă mâinile, hai, când mergem? Când cumpărăm bilet? Mergem și noi. Nu zic că nu-i plăcut să călătorești. Eu sunt o fire de aventurier. Îmi place să călătoresc, îmi place să văd locuri noi, îmi place și din kilometrajul de la mașina mea, nu toți sunt făcuți, recunosc, în misiune. Unii sunt făcuți de plăcere, pentru că îmi place să mă duc. Știți, este vorba aia în românești, să bați câmpii. Unii bat câmpii spunând prostii, alții bat câmpii pur și simplu, luându-i la pas. Mergi fără țintă sau te rătăcești în stânga, în dreapta. Ei, Scriptura nu ne spune neapărat să ne ducem. Stai locului dacă trebuie. Stai locului. Misiunea nu înseamnă neapărat să călătorești. Uneori poți să avea o mai mare liniște sufletească și sentimentul misiunii îndeplinite dacă ai plecat din locul tău, te-ai supus la disconfort, ai stat câteva zile fără duș, ai stat în locuri cu mare căldură fără aer condiționat, te-ai supus la tot felul de restrângeri, te-ai supus la tot felul de expuneri la boli, riscuri ale călătoriei și ai impresia datoriei împlinite. Domnul Iisus ne spune că vor fi unii care în ziua veșniciei, Doamne, dar n-am făcut noi cu tare și cu tare lucruri în numele Tău, plecați de la mine că nu vă cunosc. A călători, creștin fiind, a merge dintr-o parte în alta creștin fiind, nu este cel mai important lucru, altceva e mai important, și anume, faceți ucenici. Împreună cu acești tineri am petrecut, cu cea mai mare parte din ei am petrecut o săptămână retrași într-o pensiune pentru a studia disciplinele spirituale, anumite lucruri pe care noi trebuie să le semănăm ca obiceiuri în viața noastră pentru a ne putea îndeplini statutul de ucenici. Nu disciplinele ne fac ucenici spirituali, dar vedeți și în limba română, disciplină și discipol vin din aceeași familie de cuvinte. Practicăm disciplinele spirituale pentru a ne desăvârși statutul pe care Domnul ni l-a acordat, acela de a fi discipoli ai Lui. Ce înseamnă cuvântul creștin? În Antiohia ne spune în Faptele Apostolilor că li s-a dat creștinilor prima dată numele de creștini, cristianoi, adică urmași ai Lui Hristos. Apostolul Petru, în momentul cel mai negru al vieții lui de ucenicie, cea mai umbrită perioadă a vieții lui, când Domnul Iisus Hristos a fost răstignit, a început să vorbească cu acea femeie care l-a acuzat la foc. Și de ce l-a acuzat? Ia amintiți-vă, de ce l-a acuzat? Până și vorba te trădează că ai stat cu Iisus. Ce paradoxal! Să fii acuzat că îl imiți pe Hristos, că ești și cuvântul, modul în care începi să accentuezi cuvintele, te dă de gol, că ești ucenic al lui Iisus Hristos și în același timp să-ți renegi statutul de ucenic. Dragii mei, porunca pe care ne-o dă Domnul este să facem ucenici. Și nu poți să faci ucenici ai lui Iisus Hristos dacă nu l-ai cunoscut pe Domnul. Și dacă El nu te-a cunoscut. Să faci ucenici. Să transmiți mai departe valorile, principiile vieții creștine. A face ucenici nu înseamnă doar să dăm un catehism mai departe, să predăm o predanie, să predăm niște învățături. A face ucenici înseamnă să investești din tine și din viața ta. Nu este mai mare dragoste pentru cineva decât să-și dea viața pentru prietenii săi. Și să ne dăm viața pentru prietenii noștri nu înseamnă neapărat să ne agățăm pe cruce ca Domnul Iisus Hristos. Da, poate va veni ocazia binecuvântată în viețile unora ca să-și dea într-adevăr viața cum se întâmplă cu creștinii din Siria acum. Sau cu cei de pretutindeni din Orientul apropiat sau din Nordul Africii. Da, este posibil. Dar știi ce înseamnă să-ți dai viața? Viața noastră este compusă din ani, din luni, din săptămâni, din zile, din ore, din minute. Ați da viața pentru cineva, și am spus asta în dreptul copiilor noștri, că de multe ori noi considerăm că avem priorități mai înalte decât proprii noștri copii. Și când se îmbolnăvește unul din copiii noștri, spune, o, dacă aș putea eu să-i dau din viața mea, dacă ai putea lua, Doamne, zile de la mine și să-i redai lui, dacă este bolnav și are vreun organ bolnav în corp, zice, dacă aș putea să-i dau rinichii mei, dacă aș putea să-i dau inima mea, dacă aș putea să-i dau ficatul meu. Nu, nu. Știi ce trebuie să-i dai? Minute, ore, zile, săptămâni, luni. Ceea ce v-am chemat să faceți și este chemarea Domnului să facem, este să ne dăm viața pentru aproapele nostru. Și a-ți da viața pentru aproapele tău nu înseamnă neapărat să-ți dai viața biologică și să-ți dai timp din viață, să-ți dai ore din viață. Și ceea ce au făcut unii în această săptămână este să petreacă câteva zeci de minute în fața unei persoane spunându-i cea mai importantă veste din univers, și anume că Dumnezeu ne iubește, a venit pentru noi și pentru a noastră mântuire, s-a întrupat, a fost răstignit, a fost îngropat și a înviat, desăvârșind mântuirea noastră. Acesta este mesajul, acesta este esența mesajului creștin pe care Domnul ne îndeamnă să-l ducem mai departe. Și după ce oamenii îl vor fi înțeles, să crească în această învățătură, să crească în cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Cum spune Apostolul Pavel, cea mai mare pasiune, ce lucru pe care îl consuma, că era în pușcărie sau că era liber, că era în călătorie sau că stătea, că era în vizită la frați sau că planta o biserică, este să-l cunosc pe el și puterea învierii lui. Și cunoscându-l pe el și puterea învierii lui, să îi ajut și pe alții să-l cunoască pe el și puterea transformatoare a învierii lui. Dragii mei, pentru asta facem umbră pământului. Sunt câteva întrebări pe care orice tânăr trebuie să și le pună la începutul vieții. De unde vin? Încotro mă duc? Care-i sensul vieții mele, cu alte cuvinte? Cine sunt? Identitatea? Care-i rostul meu pe pământ? Care-i rostul tău pe pământ? V-am mai spus adesea și cei care mă cunosc mai bine știu acest lucru din viața mea. În momentul când mi-am luat buletinul, m-am dus foarte mândru la mama și am spus, mamă, am buletin, de acum pot să mă duc singur pe șantier, pot să mă duc să-mi câștig ceva bani, sunt liber, nu mai poți oricum să mă stăpânești, că mama săracă era văduvă, a rămas văduvă la 27 de ani și să mă mai poată stăpâni, eram mai mare ca ea, gata, sunt bărbat în toată firea. Mama s-a uitat de la înălțimea ei, așa prin ușa bucătăriei la mine și a zis, bine, dragul mamă, dar știi ce? În fiecare dimineață când o să trezești, te gândești, eu pentru ce fac umbră pământului azi? Pentru ce consum aerul lui Dumnezeu și soarele lui Dumnezeu? Și seara când o să te culci în pat, te gândești, astăzi am fost folositor cuiva? Că dacă trăiești așa, doar ca să respiri aerul ca o plantă, să consumi soarele lui Dumnezeu, n-ai niciun rost în viață. Dacă tot te-ai găsit bărbat și tot crezi că ești cineva, gândește-te care ți-e rostul pe pământ. Domnul ne-a dat un rost și rostul nostru este să facem ucenici pentru El. Așa cum s-a amintit zilele astea, spus a cuiva, Dumnezeu nu-și dorește nepoți, nu-și dorește să strălucim noi mai tare și să facem fii spirituali ai noștri. Dumnezeu își dorește să aibă fii spirituali pentru El. Noi trebuie, prin procesul de ucenicie, investindu-ne viața în ceilalți, să lăsăm pe Domnul să le dea viața. Atingerea noastră este otrăvitoare, pentru că inima mea este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea, în păcat m-a zămislit mama mea, sunt o ființă păcătoasă, răscumpărat, dar încă în firea pământească. Binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, și răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Atingerea mea, dacă rămâne numai între mine și ceilalți să fac ucenici, voi face oameni care să mă copie pe mine, care să-mi copie accentul, care să-mi copie tonalitatea vocii, inflexiunile vocii, să-mi copie gestica. Fiind de atâția ani în învățământul universitar, am văzut câteva mii de destine. Și uneori am spus colegilor, frate, vezi că din universitatea noastră scapă câteva categorii de studenți. Unii limită pe fratele Paul, alții limită pe fratele Doru, alții din păcate mă imită pe mine. Și fratele Paul ne-a liniștit, zice, auzi, lasă-i, că și noi când eram mici ne băgam în papucii tatii să vedem cum suntem. Și târâiam pe acolo, dar până la urmă o să crească și o să intre în papucii lor și o să capite identitatea. Și așa s-a și întâmplat. Mulți dintre ei și-au căpătat identitatea și slăvim pe Domnul că știind cine sunt, păcătoși răscumpărați, pot îndrepta degetul către Domnul. A face ucenici ai Domnului Iisus, tocmai asta înseamnă. Să ne negăm pe noi, să dispărem noi și să fim un indicator, un canal din care viața din Domnul curge spre ei. Și disperarea lor merge către Domnul. Nevoile lor, cele mai adânci, sunt împlinite de Domnul. Și să-i punem pe oameni să fim, așa cum s-a spus astăzi, agența împăcării. Ni s-a încredințat o slujbă, să luăm mâna semenilor noștri și să o punem în mâna lui Dumnezeu, ca unii care îi cunoaștem pe Dumnezeu, și să facem această mediere, această legătură. Faceți ucenici! Acum ne uităm la ce înconjoară această poruncă. Cred că am înțeles fiecare că ni s-a dat această mare responsabilitate de a face ucenici. Și putem face ucenici la locul nostru de muncă, putem face ucenici în localitatea în care ne-a plantat Dumnezeu, să facem ucenici între vecinii noștri, între prieteni, trăind viața Domnului Iisus și spunându-i, rostindu-i cuvintele. Apoi, ce înconjoară, care sunt verbele la participiu în text? Da, uneori trebuie să-și te duci, ducându-vă. Faceți ucenici mergând, ducându-vă. Proiectul acesta pe care l-am pornit în urmă cu 19 ani în România, 23-24 deja în Statele Unite, este un proiect de ucenicie peripatetică. S-ar putea să vi se pară un cuvânt pretențios acest peripatetic, dar n-am găsit altul. Vine din limba greacă, care înseamnă peripateo, verbul peripateo înseamnă a merge. Și curios, înseamnă a merge în cerc. Merge în cerc. Ce sens este să mergi în cerc? Dacă vă uitați la călătoriile misionare ale Apostolului Pavel și la călătoriile misionare ale Domnului Iisus, vedeți că sunt ca niște ovaluri, ca circuite. De asta când spune cineva, fac un periplu. Periplu înseamnă să faci un circuit pe mare. Când spui mă duc, când spui peripateo, mă duc în circuit, într-un circuit. Știți că înainte puteai să cumperi de la CFR circuit prin țară, da? Și plecai dintr-o localitate, mergeai prin mai multe localități și te întorceai în același loc. Domnul Iisus a făcut acest fel de circuite. A vizitat localități, spune, străbătea satele și cetățile și vindeca și propovăduia Evanghelia. Ei, o să ziceți că nu prea are sens un astfel de circuit, să te întorci în același loc. Mai bine să pornești dintr-un punct, asta e treabă, pornești dintr-un punct și te oprești în altul. Știți care este beneficiul circuitului și în același timp frustrarea circuitului? Că trebuie să te întorci în același loc. Trebuie să te întorci față de aceiași oameni. Trebuie să te întorci să te vadă, să-ți vadă creșterea. Îi spune Pavel lui Timotei, înaintarea ta să fie văzută de toți. Și în original, înaintarea este anastrofe, adică întoarcerea ta. La fel ca spirala vieții tale, da? Să fie văzute de toți. Te tot întorci în același loc, te văd aceiași oameni și după un an de zile spune, păi ai mai crescut în maturitate, numai în înălțime. acestor tineri. Ai mai crescut în cunoașterea ta față de Domnul. Domnul s-a tot întors în aceleași cetăți. A vizitat locurile, chiar locurile în care a fost și a petrecut copilăria. A mers și a expus Evanghelia acestor oameni. Și Apostolul Pavel a făcut același lucru, a revizitat cetăți, s-a tot întors în același loc să vadă cât au crescut ceilalți în credință, ce s-a întâmplat, cum a crescut Evanghelia. Semănătorul a ieșit să seamene. Și după cum știți, cei care ați fost la semănat, semănătorul trebuie să se ducă și să se întoarcă, se duce, se întoarce și uneori repetă procesul. Acolo unde sămânța a fost înghițită de bălării sau a fost sufocată sau n-a căzut cum trebuie, trebuie să te întorci să seameni în același loc. Uneori este extrem de frustrant să te întorci în același loc. Dar aceasta este lucrarea în care ne-a trimis Domnul. Duceți-vă! De aceea călătorim! De aceea ne smulgem din locul nostru! De aceea facem pelerinaje și am învățat împreună cu tineri în săptămâna care a trecut despre disciplina pelerinajului, să te smulgi, să te restrângi. Este învecinată cu postul. Când prin post ne oprim de la mâncare, prin pelerinaj ne oprim de la confortul nostru obișnuit. Vă spun un lucru pe care nu-l știți tinerii. Cu cât îmbătrânești, cu atât cele mai plăcute concedii sunt acasă. Cu cât te dor și vorba unui medic. Dacă după 40 de ani te trezești și nu te doare nimic, înseamnă că ești mort. Cu cât ți este mai greu să te scoli dimineața, cu atât ai vrea să fii lângă locul în care de obicei îți faci cafeaua, lângă locul pe care îl cunoști cel mai bine, cu toate comoditățile lângă tine, nu mai e. Misiunea e pentru tineri. Și din pricina aceasta, din păcate, ne-a intrat în minte o idee extrem de toxică. Misiunile de genul ăsta sunt pentru tineri, nu mai sunt pentru cei căsătoriți. Sunt pentru cei necăsătoriți, nu pentru cei necăsătoriți. Sunt pentru tineri, nu sunt pentru bătrâni. Nimic mai fals. Nimic mai fals. Domnul Iisus și-a ales ucenici. Cel mai tânăr avea în jur de 12-13 ani, Ioan, când a început procesul de ucenicie, și cel mai în vârstă era undeva la 40 ceva de ani, Apostolul Petru. A luat ambele extreme. Petru știm că era căsătorit, i-a fost vindecată soacra, nu? Știm că era căsătorit. Ceilalți erau necăsătoriți. Și necăsătoriți și căsătoriți, și tineri și bătrâni. Duceți-vă! Ieșiți măcar din când în când, din confortul zilelor obișnuite și mergem și facem acest lucru și pentru, așa cum s-a spus, pentru Domnul, dar și pentru noi. Învățăm lecții despre noi înșine, lecții umilitoare, lecții care ne smeresc, gustăm un pic din viața misionarilor de lungă durată, vedem cum este să fii expus unei bătălii spirituale de mare intensitate, ducându-vă faceți ucenici. Scriptura ne spune ducându-vă și nu ne limitează numai la granițele noastre. Este foarte ușor să discuți cu oameni cărora le știi cultura și limbajul. Ducându-vă faceți ucenici din toate neamurile. De aceea misiunea Countryside a mers și în Turcia, și în Albania, și în Ucraina, și în Republica Moldova. Să știți că ce se întâmplă în Countryside nu este doar ce se întâmplă aici în Oltenia. Sâmbătă mă voi întâlni cu un frate care face misiune și suntem parteneri și am făcut an la rând parteneriat pentru misiunea Republica Moldova. Știți că unii dintre studenții noștri de la Universitatea Emanuel sunt rodul unei misiuni Countryside în care a fost implicat tatăl lui Brian? Da, tatăl lui a fost implicat în misiunea în Albania și păstorul lui Nathan și al lui Macy a fost alături de el, s-au dus în Albania, au făcut ceea ce ați făcut voi, școala biblică de vacanță. Și dintre copiii de atunci au venit studenți la Universitatea Emanuel și unul dintre ei s-a dus și este păstorul unei biserici de albanești în diaspora, alții se întorc în Albania. Atunci n-am crezut că va ieși nimic. Îl rog pe Dumnezeu să mă ierte de multe ori pentru necredința mea. Eu sunt un tip destul de pesimist și ați observat uneori aproape cinic și nu prea mă entuziasmez ușor. Dar Dumnezeu ne face de râs scoțând din cele mai aride locuri, scoate binecuvântarea Lui. Am fost zilele trecute la o clădire care mi-a stârnit amintiri neplăcute. Am fost tot așa într-un fel de străbunica countryside-ului. Am fost să dărâmăm o casă pentru o femeie oarbă în anul 86-87 și împreună cu tinerii de aici din zonă am construit o casă din chirpici pentru acea bătrână oarbă. Când ne-am întors, ne-a prins o ploaie foarte puternică și ne-am adăpostit lângă una dintre clădiri, ne-am uitat în sus, n-avea nici măcar o streașă, nici măcar o teșitură de acoperiș. Am stat acolo, ne-a făcut ciuciulete, eu m-am îmbolnăvit foarte grav, imediat în lunile următoare era să pierd clasa a 11-a și a 12-a. Am revăzut clădirea aceea zilele trecute. Ne-am suit undeva la etaj, unde este un atelier de croitorie, condus de familia Moisescu, și acolo ni s-a dat ocazia, cui ar fi trecut prin cap, să poți vesti Evanghelia pentru o oră la peste 50 de angajați. N-aș fi crezut, dacă mi-ar fi spus cineva, uite, în clădirea asta, în anul 1986, să-mi fi spus, uite, în clădirea asta vei vesti Evanghelia peste 31 de ani și te vor asculta 50 de persoane, în vremea aceea, în vremea lui Ceaușescu, să spună cineva așa ceva. Să-mi fi spus cineva în urmă cu 30 ceva de ani că în Scornicești va fi o astfel de clădire și va fi plină? Să-mi fi spus cineva că va mai fi și o altă biserică pe lângă cea din Potcoava, în Bircii? Să-mi fi spus cineva că pe lângă cei 100 de credincioși din județul Olt, în câțiva ani va ajunge la 400 de credincioși în Oltenia? N-aș fi crezut. Dar asta este pentru că unii oameni au venit, s-au dus, s-au dezrădăcinat. Nelu Maior cu Dan Mogoș, au venit alții și alții, au venit și au părăsit casele. Iosif și-a părăsit Banatul Drag. Întrebați-l care este una dintre cele mai mari frustrări. Una dintre cele mai mari frustrări este să te uiți împrejur și să vezi că totul e plat. Pentru unul venit de la munte, care e obișnuit să se răstoarne muntele peste tine, să vezi că totul e plat, acolo de unde plouă, dacă nu plouă o zi, plouă una, doua, și să vii unde nu plouă câte 3 luni pe an, nu e ușor. Asta înseamnă, duceți-vă, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i. Scriptura ne dă un obiectiv. Ucenic este când și el mărturisește după tine că Iisus Hristos este Domnul său și mărturisește Sfânta Treime. Atanasie cel Mare spunea, orice biserică, orice grupare de sub cer este drept credincioasă atunci când mărturisește credința în Sfânta Treime, lucrarea inițiată de Tatăl prin Fiul în puterea Duhului Sfânt. De-abia atunci știi că ucenicul este complet și ne spune Didahia Apostolilor, una dintre cele mai vechi texte care au fost, pe care le avem, probabil primul text patristic complet, Didahia Apostolilor ne spune că în fiecare an de Paști erau botezați ucenicii care făceau catecheza un an de zile, erau supuși la test și testul era compus din două părți. Ortodoxia credinței, deci să crezi, ortodoxie înseamnă nu o confesiune, ortodoxie înseamnă să crezi corect, să crezi corect. Este foarte important să crezi corect, nu doar să te alipești de o comunitate. Testul cel mare a ucenicului este, am întâlnit la atelierul de croitorie o doamnă cetecistă, controlul tehnic de calitate, să vadă dacă toate lucrurile sunt corecte. Ce înseamnă un ucenic care este cioplit cu desăvârșire? Este cel în care mărturisește credința corectă. Iată, chiar apostolul dragostei, apostolul Ioan, cine spune? Dacă vine cineva de la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit. Păi cum apostolul dragostei ne spune că n-ar trebui așa pupat, îmbrățișat pe toată lumea, dacă nu-i credința corectă, dacă e o credință străină? Noi am venit să vestim credința în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Ne-au întrebat oamenii pe stradă, păi ce, voi sunteți eretici, voi sunteți de altă credință? Nu. Și atunci le-am reamintit crezul. Crezul pe care mulți dintre ei nu-l știu. Botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, asta arată conținutul credinței. Al doilea mare test pe care îl avem în această didahie care este pomenit este ortopraxia, adică practica dreaptă sau viața Corect. Degeaba crezi că și dracii cred și se înfioară. Eu cred că orice școală teologică, și o spun cu toată responsabilitatea, ar putea acorda doctorat tuturor dracilor din lumea asta. Sigur, ar lua licență în teologie fără niciun fel de greutate. Știți care e problema cu ei? Nu practică ceea ce știu. Asta ne spune și Iacov. Da? Și dracii cred și se înfioară, numai că rămân cu atât. Ortodoxia și ortopraxia sunt măsurile după care măsurăm ucenicul. De aceea spune, învățându-i ce? Nu doar catehismul, învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și știți la ce se referă Domnul Iisus? Una dintre practicile pe care a dorit să le păzim. Cu puțin înainte de a fi sacrificat, în joia cinei, s-a dus și a spălat picioarele ucenicilor. Noi am văzut în countryside pe viu cum o femeie însărcinată, soția fratelui Adi Martin, cu al cincilea copil, a luat piciorul rănit al lui Alexandra și l-a uns, l-a spălat, l-a învelit, l-a pansat. Asta este slujire. Da? O femeie mai în vârstă ia piciorul unei tinere, unei copile și îl pansează, îl îngrijește, este slujire. Învățați-i să păzească, spune Domnul după ce le-a spălat picioarele ucenicilor. Dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am făcut aceste lucruri, cu atât mai mult voi trebuie să le faceți. Și le spune, și acum dacă știți aceste lucruri, fericit voi dacă le faceți. Noi învățăm în sala de clasă și am făcut cu studenții pe care îi vedeți, o parte din ei sunt aici, o parte sunt la Bircii. Am făcut orele de greacă, am făcut doctrină, am făcut de toate. Ce folos dacă nu mergem și pe teren să vedem cum se face? Ce folos mi-ar fi mie dacă nu-i slujesc în vreun fel sau altul? Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Dragii mei, vedem că trei lucruri sunt împrejurul acestui proces de ucenicire. Mergând, botezându-i și învățându-i să facă tot ce v-am poruncit. În încheiere aș vrea să vă reamintesc încurajările la care ne-am mai uitat și în alți ani. Ne trimite Domnul să facem ucenici. În Siria acum cu prețul vieții. În China cu prețul pușcăriei pentru ani și ani de zile. Știți care sunt bisericile care explodează în statistici, în actele tuturor organizațiilor misionare, cele în care este cea mai mare persecuție. Acolo se nasc noi ucenici. Și Tertulian spunea, sângele martirilor este sămânță pentru noi ucenici. Și în felul acesta crește biserica. În China avem cea mai mare creștere a creștinilor. În Siria, sate întregi, cu riscul vieții, se întorc la Dumnezeu. În urmă cu un an și ceva, într-un sătuc din Siria, un tată și un fiu au fost luați și aduși în mijlocul satului și a fost chemată toată populația din sat. Băiețelul în jur de 9-10 ani, și aici sunt diferențe asupra acestei istorii, pentru că au ajuns foarte greu informațiile, dar una dintre cele mai credibile surse de informații este Vocea Martirilor, organizația care a fost condusă de fratele Richard Wurmbrand, și relatează această istorioară, această poveste adevărată. Și prima dată l-au luat pe copil și au spus, uite, scapi, noi vrem să vă omorâm, dar scapi dacă îl renegi pe Domnul Iisus. Dacă nu-l renegi, noi te vom întreba, dacă nu-l renegi, îți tăiem câte un deget odată, câte o falangă. Și au scos maceta, maceta este un cuțit lung, foarte ascuțit și foarte greu, ca tocătorul acela de carne. Și l-au întrebat pe copilaș, te lepezi de Domnul Iisus? Copilașul s-a uitat la tată, s-a uitat la persecutor și a zis nu. Au luat degetul mare și au tăiat. Te mai întrebăm o dată, scapi, cu un deget tăiat poți, după aia să trăiești viață normală. Te lepezi Domnul Iisus? Și copilașul plângând și urlând printre lacrimi de durere, a zis nu. Știți de câte ori a zis nu? De 10 ori. Ca tată de copii, mă uit la cel micuț acum. Cum să poți? Ce sentimente? Ce îți străpunge inima când îți vezi propriul copil mutilat în fața ta? Spunând nu, nu, nu. Pentru ce? Pentru o idee? Pentru o fantasmă? Pentru o persoană pe care n-ai văzut-o niciodată? În chip vizibil? Imediat după acest lucru au fost luați amândoi și spânzurați cu sârmă. E sârmă. Și sârma le-a străpuns gâtul și a început să sângereze. Au murit agățați acolo. Știți ce s-a întâmplat la 2 săptămâni după aceea? Scârbiți de această crimă, mulți din satul acela s-au întors la Domnul. Că probabil unii se întreabă, dar sacrificiul ăsta cu ce rost? Dragii mei, acesta este prețul uceniciei. Prețul uceniciei uneori înseamnă sacrificiu, înseamnă să te uiți la cei dragi cum sunt persecutați, înjurați, umiliți, uciși. Unii dintre voi ați fost descurajați pentru că cineva v-a zis nu, plecați mai departe, nu vă primim în casa noastră. Dar vor veni vremuri când va trebui să plătim cu rând deschise prețul uceniciei. De aceea este important să ne aducem aminte că acest mandat, ați primit invitații la nuntă, da? Întotdeauna le lasă lui Natalia să le deschidă că ea le știe, să pricepe. Eu dacă fac ceva, desfac pamblica aia și mi-arată, nu trebuie să desfaci pamblica, numai trebuie să o scoți. Și de obicei invitațiile la nuntă vin într-o copertă foarte frumoasă. Uneori e mai frumoasă coperta decât invitația în sine. Și scoperte cu tot felul de imagini și cu tot felul de funde și pamblici. Coperta este importantă. Și când ți se trimitea o scrisoare din partea împăratului, era pusă bine între două coperți de lemn și sigilată foarte bine. Ei, această trimitere, acest mandat, acest ordin de luptă, duceți-vă și faceți ucenici, ducându-vă faceți ucenici, vine între două coperți superbe și este sigilat cu aminul Domnului Iisus. Iată care este prima copertă. Toată puterea mi-a fost dată și în cer și pe pământ. Prima copertă a ordinului de luptă arată puterea Domnului Iisus. Și când noi suntem slabi, și când suntem descurajați, avem un trimițător puternic. Domnul oștirilor este puternic. Există o imagine în Scripturi în care ucenicul profetului este descurajat și profetul îi spune, ia, fă-i Doamne să-i se deschidă ochii spirituali. Și când se deschide ochii spirituali ucenicului, vede oștiri care trec pe deasupra capetelor lor. Oștirile îngerilor au fost deasupra noastră. Da, peste Oltenia sunt și demoni. Da, sunt oștiri, am aflat din Efeseni, sunt oștiri cerești, sunt autorități și domnii cerești, tot felul de demoni care stăpânesc oamenii. Este una din zonele cele mai prinse de vrăjitorie și totuși în această zi este puterea Domnului încă actuală și este asupra noastră. Puterea Domnului este încă mare și de neoprit. Domnul este încă pe tron, el stăpânește și a rămas încă Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Puterea Domnului. Și a doua copertă este prezența Domnului. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Puterea Lui și prezența Lui sunt coperțile care închid acest ordin de luptă, acest mandat care ni s-a dat. Faceți ucenici. Cum să fii descurajat? Când ai puterea celui care este cel mai puternic și când ai prezența a tot prezentului alături de tine. Când ai puterea celui care a creat întreg universul și nimic din ce a făcut n-a fost făcut fără el. Uneori, când sunt descurajat și văd câte unul foarte încăpățânat sau violent, mă uit la el și în gândul meu spun, Domnul este aici prezent alături de noi și se uită la ființa care a venit în el, care a venit în ființă tot prin el. Asta e creatura lui. Și Domnul alături de noi se uită la creatura lui cum îl respinge pe el. Ce situație imposibilă, ce situație gravă. Și îmi dau seama că este un har atât de mare să fii conștient că ești în prezența Domnului tot timpul. Noi am avut niște tricouri pe piept pe care scrie caută să fii evlavios. Știți ce înseamnă evlavios? Vine tot din limba greacă, eulabeia. Înseamnă evlavia. Înseamnă buna temere de Dumnezeu. Există și o temere rea de Dumnezeu. Unii se tem de Dumnezeu ca să nu-i trăznească. Și mă duc la azi duminică, nu lucrez, că o să mă trăznească Dumnezeu. Nu de asta trebuie să te temi. Astăzi e duminică, mă duc la biserică pentru că îl iubesc pe Dumnezeu. Buna temere de Dumnezeu înseamnă temerea izvorâtă din dragoste. Mă duc, îl caut pe Dumnezeu, îl caut, caut părtășia fraților, pentru că am buna temere de Dumnezeu. A fi evlavios înseamnă să conștientizezi tot timpul că Dumnezeu este alături de tine, că ești tot timpul în prezența Lui. Și când nu suntem noi conștienți, Dumnezeu este acolo, cu puterea Lui, cu ajutorul Lui. Dragii mei, s-a încheiat o săptămână dificilă, însă nu s-a încheiat îndeplinirea misiunii noastre. La ce ne cheamă Dumnezeu? Care e mandatul nostru? Ce trebuie să facem? Pentru ce ne dă viață? Pentru ce ne dă sănătate? Nu ca să facem zestre la copii, nu ca să terminăm o casă, nu ca să terminăm un proiect. Dumnezeu pe noi creștini ne lasă în viață cu un singur scop, să-L cunoaștem pe El și puterea învierii Lui, să-L slăvim, să-L glorificăm pe El și să facem ca această slavă, gloria, cunoașterea Lui să fie răspândită și spre alții. Așadar, să-L cunoaștem pe El, puterea învierii Lui, să-L facem de cunoscut altora și știm că prezența Lui și puterea Lui va fi cu noi. Amin.
Amin.